Здравейте на всички! Благодаря ви, че отделихте от времето си да сме днес тук заедно. И на тази първа наша среща бих искал най-вече да се запознаем, да представя себе си и нашия екип. Накратко, казвам се Атанас Атанасов. На 31 години съм. Семеен съм от 2 години. Жена ми е българка. Завърших актьорско майсторство в Щатите в колежа Уитман. И може би тук бих искал да споделя и за моята мотивация да замина. Защото много хора са ме питали, продължават да ме питат, защо не си останах в Америка. Истината е, че моето заминаване за Щатите никога не е било бягство от България. По-скоро за мен то беше едно пътешествие, което исках да натрупам опит и умения от широкия свят, с надеждата, че дай Боже някой ден ще мога да ги споделя тук у дома за по-добро. И всъщност точно тази мисъл, мисълта за завръщането тук, винаги ми е давала сили и кураж и в най-трудните моменти далеч от вкъщи. Живял съм на различни места по света, но връзката ми с България никога не е била прекъсвана. Дори смея да твърдя, че с течение на годините тя става все по-силна. Искам да ви споделя, че изпитвам огромно вълнение и отговорност от всичко, което предстои. Дълбоко вярвам в богатството на българската култура и съм убеден, че освен с нашето славно минало и красиви традиции, ние имаме потенциал да се гордеем с едно светло и истински обещаващо бъдеще. Бъдеще, в което аз лично виждам България да заеме своето достойно място на световната карта. Това, на което ще разчитам аз, е най-вече заразното добро. Ще разчитам и на здравия разум, както и на силата на всеки един от нас да превъзмогне собственото си его в името на по-голямата обща кауза. Вярвам, че с такава енергия няма как да не може да променим контекст. А контекста, за съжаление, в момента е леко мрачен. Опадъка на смисъла да си човек на изкуството, омаловажаването на творческите процеси, професии, COVID-криза. Всички трябва да бъдем ангажирани с тези процеси, за да успеем да върнем българската култура там, където и е мястото, и да превърнем отношението с нашата мила родна публика в едно светло и истински вдъхновяващо общуване. Процесът никак няма да е лек. Ще изисква смяна на гледни точки, ще изисква много висока професионална експертиза, баланс между решителност и търпение, прозорливост, но най-вече според мен ще изисква поглед към един много по-широк и много по-далечен хоризонт. Защото в крайна сметка плодовете на това, което посеем днес, ще останат за следващите поколения. Като цяло, в началото нашия екип си е поставил като приоритети три основни теми: достъпът до култура, качественият културен обмен на международно ниво, както и опазването и възползването от нашето богато историческо културно наследство. Искам да благодаря искрено на моя екип. Няма как без силен и професионален състав да подобрим средата. От повече от месец общувам интензивно с госпожа Весела Кондакова, с господин Юрий Вълковски и с професор Бойко Кадинов. И съм много благодарен, че точно с тях заедно ще работим за една истинска промяна. А сега бих искал да дам думата на тях и всеки един да представи себе си, както и да ви поговори повече за своите ресори. Значи...
Здравейте!
Само мога да се
Здравейте! Казвам се Весела Кондакова. Някои от вас ме разпознават, тъй като в двата служебни кабинета на професор Минеков отново бях в състава на кабинета на Министерство на културата. Моето образование е хуманитарно. Завършила съм славянска филология в Пловдивския университет. А след това професионалният ми опит е свързан първо с частния сектор. Включително съм управлявала и собствен бизнес в известен брой години. След това за 8 години бях част от екипа на Министерство на културата като външен експерт. Тогава ръководех първо културно контактна точка на програма Култура 2007-2013, а след това и Бюро Творческа Европа 2014-2021. Съответно, след това се прехвърлих в неправителствения сектор, където през последните години, преди да поема ангажиментите си към Министерство на културата обратно, бях изпълнителен директор на Българска музикална асоциация. Това е едно от най-мощните сдружения, които представляват в случая музикант-изпълнителите в страната. Смятам, че разнообразният ми опит ми помага в работата ми. И в момента съм със сменени ресори за тези от вас, които се следи за какво съм се занимавала до момента. Сега ще отговарям за задачите и надявам се добрите перспективи в областта на сценични изкуства, киното, българското кино, което знаем е една така неравна територия, която изпитва затруднения в момента. Също така отговарям за училището за изкуства. И 13 века България, като, тъй като имаме допълнителни ангажименти, свързани с фондациите или фондовете или предприятията, аз отговарям за 13 века България и Национален дворец на културата. Мисля, че с колегите установихме, нали, нееднократно, че хоризонтално всъщност работа ни много се преплита, така че по някакъв начин аз като човека с малко по-голям, нали, 8-месечен опит като заместник министър, така добре взаимодействаме и ще посветя уменията, знанията си и времето си да съдействаме за това българската култура да върви напред и да е основен приоритет в държавата, нашите творци да работят при по-добри условия, децата ни в училищата по изкуство да са по-добре мотивирани и да усещат като ценност това да продължат работа си като артисти или менеджери. И въобще, така да надявам се скоро да се почувства подема в нашата култура и изкуства и всички да сме на по-добро място. Благодаря за възможността, която министър Танасов ми даде с поканата си. Право. Забравяйте. Ресор авторско право също е при мен. Не защото е много важен, съм го пропуснал, може би от вълнение.
Добре. Аз казвам Юрий Вълковски. Имам около малко повече от 25 години опит в културния сектор и аз, подобно на Весела, имам опит и в неправителствения сектор, и в частния сектор. Така че познавам работата на Министерство на културата и на културния сектор, но винаги отвън. Никога не съм имал възможността, честа бих казал, да работя в администрацията. През всичките тези години, в които съм работил в културния сектор, съм се опитвал да спазвам три принципа и ще се опитвам да ги спазвам и в работата си тук като заместник министър. Първият принцип е бил принципа на включване и на колективно усилие. Аз вярвам, че когато говорим за културата и не само, е изключително важно да чуем всички гласове, да чуем гилдиите, да чуем професионалистите, да чуем артистите, да чуем публиките, какво те искат. И да не разглеждаме, да не разделяме творците на държавни, частни, независими, зависими и така нататък. За да дам един пример, през далечната 1997 година участвах активно още като студент в първия национален дебат за културата, тогава свързан с един така наречен доклад Ландри. И тогава основната теза на нас като млади хора беше, че има цели части от културната екосистема, които не са поканени на този дебат, например частните галерии. Втория принцип е принципа за прозрачност. И аз вярвам, че всичко това, което ние правим, трябва да е видимо за медиите, за колегите ни, за публиката, за цялото общество. И отново за да дам един пример, през 2008 година, седейки от другата страна, осъдих Министерство на културата във Върховния административен съд по едно дело за достъп до информация. Защото тогава Министерството отказваше да я предостави тази информация. Сега съм в тежката ситуация не просто да седя отвън и да се оплаквам, а да съм този, който да отговаря за достъпа до тази информация. И третото нещо, аз вярвам, че културата трябва да мислим в нейната цялост. Аз съм завършил първия випуск на специалност културология в Софийския университет и това е едно от най-важните неща, които съм научил. Културата е процес, културата е екосистема, в която има множество различни актьори, множество различни участници и ние трябва да излезнем от дълго наслагваното разбиране, че Министерство на културата отговаря за държавната култура. Министерство на културата е фасилитатор на фасилитатор, възможност да подкрепя наистина един много по-широк кръг от инициативи и културни прояви, които се свързват. Се случват. Конкретно по моите ресори, на първо място това са библиотеките и читалищата. Говорим както за Националната библиотека, която е, както знаете, ключова институция. Тя е депозитар на цялото нашето българско книжно наследство, но също така регионалните библиотеки, също така тези близо 3700 читалища, които имаме в цялата страна, които получават подкрепа от централния бюджет, но със съдействието на Министерство на културата. Не на последно място в тази част с библиотеките и читалищата е темата за нематериалното културно наследство. И аз вярвам, че това е тема, по която ще говорим все повече. Втората голяма тема в моя ресор е темата за международното културно сътрудничество. И отново тук моята задача ще бъде да мислим не само за тези 11 български културни центрове в чужбина, но да мислим въобще за едно по-цялостно представяне на българската култура и българското наследство в Европа и по целия свят. Разбира се, тук е и темата за Северна Македония, по която мисля, че ще бъде един от нашите приоритети. И на трето място, това е темата за програмите и проектите. Най-важният като че ли тук елемент е така наречената норвежка програма, по която има допълнителни средства за българската култура. Аз съм готов вече по-нататък, ако има конкретни въпроси, да отговарям, но тук въобще цялото ни взаимодействие с оперативните програми и всички други възможности, които са, не са директно в бюджета на Министерство на културата. Не на последно място, моя отговорност ще бъде и Национален фонд култура. Една институция, която през последните години придобива все по-голяма значимост, все по-голям бюджет има, все по-голяма възможност да подкрепя различни културни инициативи, различни културни организации и отделни творци също така. Това са най-вече основните мои приоритети. Разбира се, не приоритети, а ресори. Разбира се, в тях има подтеми, за които за бъдеще ще се радвам да поговорим.
Благодаря ти, Юрий.
Може би да се сменим с професор Кадино, за да сме сигурни, че се чува добре.
Столовете са еднакви, ангажиментите на всички нас са да, надявам се, в публичен интерес да се опитаме да придвижим тази любима наша и национална и европейска култура, да придвижим напред. Казвам се Бойко Кадинов, професор-архитект, доктор, обича да казва тези страни, среди голям доктор на науките. Започнах своето следване, имах шанса да започна своето следване в Академията за изящни изкуства Бозар в Париж. Дипломирах се в тогава в ИАС, сега Университета по архитектура, строителство и геодезия, в което имам удоволствие вече почти 40 години да преподавам. Дълги години бях и ръководител на катедра обществени сгради, която се фокусира върху темите опери, театри, музеи. Вероятно това е част и от онази професионална легитимация и знания, които ще бъдат полезни в въпросите, които имаме да срещаме. Идвам от практиката, най-много активна и това ми се оценява на положителна практика. Самия факт, че две от моите творби са в последното издание на така скажем, енциклопедията на БАН за най-новото време и архитектурата в съвремието ни. Едната от тях често разпознаваема е музея Софийски арсенал за съвременно изкуство, поне стана дума за норвежката програма. Това беше един от първите, така се каже, първите лястовици на идеята, че можем да прекосяваме граници и да правим съвременни неща. Разпознава се паметника на Берлинската стена, който е в непосредствена близост до НДК. Могат да бъдат цитирани и други обекти за онези от вас, които стигат до театър и концерти. Това е театралната и концертна зала в Сливен. Театър Миракъл. Вероятно, част от вас вече са били в салоните, обновените на сатиричния театър. Това е също част от онова, което архитектурните ни умения успяват да дадат на света. И най-вече тук в нашата среда. Може би това беше и причината да приема този ангажимент, защото е много важно между думи и случващо се да има знак на равенство. Идвам като архитект и ще си тръгна тук като архитект. Вероятно и с международен авторитет, защото свои индивидуални авторски изложби имам в Лондон, в Женева. Мои творчествено архитектурни скулптури са излагани в Брюксел, в Лисабон, в Прага, включително в Националната художествена галерия. Добавям това като штрихи. Член съм на Френската камера на архитектите и член на Европейския културен парламент. Никакъв нарцисизъм няма във всичко това. Онова, което този път извървям, бих искал да споделя всичко онова, което архитектурата и другите умения могат да допринесат за това да продължим повече напред. Ресора, който имах честа да, така скаже, да бъде адресиран към мене, и считам, че това е дългогодишен пропуск за това архитект да не попада в този ареал, в този тобоган, наречен опазване на недвижимото културно наследство. Смея да кажа, една територия, която е особено ценна и важна. Ние продължаваме постоянно да живеем активно в миналото, забравяйки, че това минало може да произведе, освен удоволствие от настоящето, да произведе и бъдеще. Нямам илюзии излишни на тази тема. Считам, че това е един до момента доведен до абстиненция, мога да кажа, в национален план територия, която има своите преписки, откази. Няма да влизам в детайли. Всички, може би повечето от вас, познават тези въпроси, свързани с биха нарекла дори в известна степен драматургията около недвижимото културно наследство. Считаме, че трябва да преминем към едно различно, ново европейско законодателство, което да въведем в този сектор. Казвам го не голословно, защото много често се идва с подобни заявки, но мисля, че успяваме да заложим една законодателна програма и с две думи бих инициатива, бих споделил направленията в тях. Промени в Закона за културното наследство, изцяло обновяване раздела, който е свързан с недвижимото културно наследство, това, което е свързано с института Нинкана. И отново казвам, ползвайки активно, дисциплинирано и отговорно европейското законодателство, практика и опит. Ще преминем към гранични в тази тема територии, които са промени и вече започнахме да ги обсъждаме. Опитът ми е подсказал, че трябва да успеем да съберем в по-широк план онези професионални гилдии, които имат отношение към всичко това, са част от актьорите на това действие. Архитекти, конструктори, строители, реставратори. В този смисъл ще търсим промяна в контактните зони за законодателството, закон за териториално селищно устройство. Ще разгледаме проблема за авторското право. Почти няма обект, на който да няма по 3-4 автори, архитекти. Тази драматургия трябва да спре и да дори ще активираме създаването на закон за архитектурата. Не защото съм архитект, такива закони има във водещи държави, като Франция, Белгия, спирам до тука, които дават отговорност и задължение на онзи, който инвестира, дали това е публичния сектор, дали това е частния, за да може да се стигне до там с подписа си архитекта, конструктора, да гарантира в бъдеще надежността на това, което се прави, включително през застрахователните полици, нещо, което в момента не се изпълнява, а те са 5, 10, 50 годишни. Това означава, реализирайки едно подобно мероприятие, да има отговорности както на професионално ниво, т.е. да върнем професионализма във всичко това, нещо повече да се задейства сектора, с който след 20, след 30 години, когато има щета, включително и културна, и материална, да има застрахователна среда, която да работи за това. Просто давам една илюстрация. Продължаваме с закона за меценатството. В момента той е просто само една много така примамлива кутия. Струва ми се, че това трябва да бъде част от инструментализирането въобще на идеята за културата в съвременното ни общество. Това пряко реферира, както вие знаете повечето по-добре от мене, и към обектите на културното наследство. Искам да се опитаме в рамките на тази календарна година. Знам, че това е една, така се каже, амбициозна стъпка. Събирайки национален и международен експертен състав, ние да подготвим законодателни инициативи в тази посока. Бих бил щастлив, ако до края на годината ние можем да внесем поне по-важната част от тях, включително за разглеждане в парламента. Междувременно нямаме илюзии, значи докато съставяме тези планове, трябва да укрепим сектора. И тук ще воювам и разчитам много със сигурност на колегите, на този така усмихнат, вдъхновен наш колега и министър, който иска да направи толкова неща. Всички ние сме един тим. Ще разчитам да можем междувременно, така скаже, независимо от трудните времена, ние да можем да ангажираме оперативно експерти, които да могат да работят на това поле още нао, сега. Защото тези паметници, тези проблеми са на дневен ред. Накратко казано, искаме да превърнем това наследство в, обичат да го наричат, кръгова икономика. Аз казвам, че от място, което ние гледаме, гардероб с нафталин, трябва да го превърнем в средство за съвременна културна индустрия. Към това добавям темата за така наречените капиталови разходи, и има добрата воля ние да започнем да събуждим отговорността към тези не само паметници на културата, а въобще към институциите, които работят. Както стана ясно за, може би, някой от вас, вече се търси ресурс за решаване проблемите на операта в Русе, т.е. ние няма да оставим, и това е, така се каже, наша обща инициатива, да се обърнем към обекти, които имат и национално значение. Започнахме да изготвяме такава програма, която реално да бъде защитена. Не когато ни срещнете след една година, да ви обещавам, бе, миналата година имаше милион, ние го докарахме до 1 200 000. Не. Опита ми като архитект казва, че това е, разбира се, един труден процес, направа на проекти и активиране допълнително на обществени поръчки. Знаете, понякога нашето законодателство не дава най-добрите възможности, но да стигнем до това, не просто да режем лентички, а да правим хората усмихнати и това, което инвестира Министерство на културата и държавата, да започне да произвежда пари. Защото този сектор има нужда да започне отговорно да произвежда пари. Тук виждаме една друга програма по отношение, работим за нея, по отношение на реставрация, консервация. Парадоксално е, че ако сигурно ще има въпроси какво става с тая могила, какво става с друг музей, толкова е, така скажа, усложнение на тази процедура, че тя трябва да намери своята оперативна нова дейност и аз настоях така нареченото предприятие реставрации да влезе в този сектор, за да можем да затворим, както се казва, най-активните и делнични действия по отношение опазване, реставрация. Секторът е голям, смея да кажа, huge. В него влизат археологически разкопки, други средства, влизат музеите и галериите, за които, искрено казано, ще търсим полезно добре решение в условията на коронавирус. Нещо, за което не говорим, но изправяне, изпитания всичките тези институции. Скъпа поддръжка и така.
Аз ще си позволя сам. Както виждате, страстта на господин Кадинов е много голяма, но понеже наблюдавам и времето, да дадем на колегите възможност да зададат своите въпроси, макар че може би ти отговори на доста от тях за своя ресор.
Да, ще помоля само колеги да се представите както обикновено и горе-долу все пак, за да имаме доставност два-три въпроса от медиа, да си сложим някакви.
Ивайло Разеков от BTV, искам да ви попитам, дали сте запознати с това, какво е представено на изложението Expo в Дубай, където ще бюджет от близо 7 милиона лева. България е представена с една марка сирена, няколко изкуствени рози и фотографии на две манекенки, на които е свързана с изпитване на властите Таки, а другата близка до Валентин Златев и изобщо
следите
ли темата и какво е вашето отношение към нея?
Благодаря. Темата не я следя изкъсо, но съм запознат до някъде с случая. И това, което знам, е, че това не е, как да кажа, не е свързано с Министерството на културата и това какво можем ние да направим по въпроса. Поправете ме, ако греша, но мисля, че там...
Това представане конкретно. Всъщност, мисля, че това е една от посоките, в които искаме да вървим. Да има достатъчно взаимодействие между различните министерства в случая, изобщо политиките в държавата, за да се полагат съвместни усилия. Защото в случая участието в това изложение беше организирано от Министерството на економиката. Смятам, че ние като представители на сектор култура трябва много повече да взаимодействаме, за да се избегнат подобни ситуации.
Ну да, лично отношение аз не мога да ви дам към това, което е изложено.
Телевизия Рубъл. Хората от киногилдията коментират, че е било нулева година за киното у нас. Вече има и покани за срещи към вас. Дали вие сте говорили с някого и как ще коментирате?
Благодаря. Мога да ви кажа, че имахме една доста спешна Zoom среща, конферентен разговор. Запознахме се с проблемите на хората от гилдията. Наясно съм, че има доста неща, с които хората не са съгласни по отношение на Закона за киноиндустрията, както и устройствения правилник на Националния филмов център. Сигурен съм, че това ще е една от законодателните процедури, които ще искаме да преразгледаме и оптимизираме по начин, по който да работи за всички. Наясно съм, че там е болна тема и на много хора им е много важно. На мен също. Може би госпожа Кондакова, чийто ресор е това, може също да каже няколко думи.
Ако мога да добавя, в края на миналата година беше организирана нарочна сметка, събирателна сметка, в която да се претвърдат 18 милиона които наистина не успяха да достигнат до, до работещите в сектор кино. В момента Националният филмов център работи с изключително високи темпове, въпреки осложненията, които възникват при заседанията на комисиите, наложени от новия закон и съответно правилника за приложението му. Миналата седмица бяха обявени и първите групи резултати, т.е. филми, които са били одобрени за продукции, които са били одобрени за финансиране, и доколкото ми е известно, се е пристъпено към етапа договаряне, т.е. предоставяне на допълнителните документи и изключване на договори. Надяваме се, филмовият център твърди, че така ще продължи да работи амбициозно. Целият ресурс 18 милиона лева за миналата година да бъде максимално бързо разпределен между кандидатите, за да може да продължи с нормален ритъм работа с бюджета за 2022 година, който, както знаем, по силата на, на новия закон за филмовата индустрия е доста по-значителен. Така че следим темата.
Тодор Георгиев, България Умер. Министър Франсов, искам да ви попитам, редица художници, хора на изкуството, това е апел към вас да реализирате участието на България в Венецианското биенале, което започва април месец. Какви средства се отпускат и как се прави подбора на проекта, с който България да се представи, и как бихте отговорили на този апел към вас и на критиките, че България е представена, ще се представи по недостоен начин?
Доколкото знам, средствата, които се отпускат за проект за тази година, са 60 000 лева или евро.
Това е само първата стъпка.
Но относно критиките, запознат съм, че доста хора са недоволни. Това, което аз мога да кажа, че запознахме се с колегите по-отблизо с целия процес на съставяне на жури, включително там е имало двама члена, които е трябвало да бъдат заместени, били са заместени. Всичко е минало изцяло в реда на нещата и по абсолютно законов и прозрачен ред. Също, доколкото ми е известно, решението от членовете на журито е било напълно единодушно, така че от тази гледна точка не мисля, че министъра би следвало да смени нещо, което е решено от жури, избрано по законов път, дори това нещо да не му харесва. Не казвам тук дали ми харесва или не, също защото не смятам, че уместно аз да давам такива оценки на, на творбите. Благодаря.
Министърът
е
нас
прави за
вечер дневник. Смятате ли да продължите действията на вашия предшественик професор Велислав Минеков за изваждане на една политическа партия от офисите и в централата на НДК, и какво ви е становището по този въпрос?
Становището ми по този въпрос е, че в момента тече юридически анализ на, на казуса, и в момента, в който нещата са изяснени, ще процедираме по закон. Благодаря.
Какво ще бъде бюджета на Министерство на културата за следващата година? Обсъждано ли вече това предвид, че не е прият като цял бюджет? Ще искате ли повишаване на парите за култура?
Със сигурност искаме повишаване за парите на култура, но не мога да ви отговоря конкретно, докато този бюджет не бъде официално гласуваме в парламента, но едно от нещата, по които сме работили най-усилено с екипа, е точно аргументацията на, на всичко, за което се борим, и разбира се, да, ще искаме увеличение на този бюджет, но нека говорим с цифри и конкретика, когато вече всичко е ясно.
Има някаква заложена цифра?
Пак казвам, нека говорим цифри, когато те са ясни.
Не ви чуваме добре, извинявайте.
Поставиха въпроса дали сте достатъчно запознат с авторитетите на българската култура, както и дали посещавате достатъчно и сте посещавали достатъчно културно събитие. Бихте ли казали последните събития, които сте посетили и какво ви е впечатлило?
Тоест, въпросът е да кажа само последното събитие, което съм посетил и какво ме е впечатлило. Беше бурята в Народния театър и всъщност ме впечатли много. От гледна точка на хората в културата Фейсбук ми е ясно, че са едни от най-въодушевените и шумни хора, но в крайна сметка ние сме тук, за да вършим конкретна работа и като цяло, освен че ми е известно за шума, аз лично не следя конкретно какво казват. Така че, да. Би ми се искал да посещавам културни събития всеки ден, но от сега ще ви кажа, че това няма как да бъде възможно, ако искаме да свършим работата, която сме си поставили. Ще направя всичко възможно хората да виждат, че аз съм там за тях, а и като ценител, защото ми е изключително голямо удоволствие да го правя. Благодаря.
Отново телевизия Руком за казусът с Централ Михайли. Какво сте решили с музея там?
За казуса за Kaufland и Централ Михайли. Може би тук с по-голяма конкретика би могъл да говори господин Бойко Кадинов.
Това е една много важна публична тема. Повечето от вас знаят, че тя вече дълги години е на дневен ред. Последната така, обстоятелства, които предизвикват разбираемия публичен интерес, е свързан с инвестиционните намерения на веригата Kaufland да бъде, така се каже, новия управляващ този обект. Крайна сметка, след доколкото се запознавам с извършените експертни действия, след като няколко пъти е връщан проекта, който инвеститорът е представен пред така наречената сложната абревиатура СЕСОНКЦ, което е експертният съвет към Министерството на културата. Проектът е приет с забележките, продължава да има няколко, които са част от тези изисквания, е прият с едно високо мнозинство и предстоят срещи с възложителя, за да се завършат тези процедури и изисквания, т.е. да се форматира един финален, надявам се, документ, който ще извърви до край, за да може, нека да кажа, дори в известна степен странично. Това беше един от лауреатите на първата сесия на фондацията Визар, която имах удоволствието да представлявам. Европейски награди за българска архитектура и тогава проекта Възстановяването на халите в 2003 беше знак за това, че обществото не иска да вижда как такива обекти да продължат да живеят. Ще продължим да отстояваме тази тема. Подобен тип примери могат да бъдат видяни в Барселона, Будапешта и ми се струва, че тук заедно с професионалните гилдии и с нещо, което трябва да направим. Трябва да започнем да отваряме прозорците, да бъдем транспарентни. Не могат само 3D модели, някакви кръпки в интернет да ви дават идея за това, което ще става. Обществото трябва да има нужда от open mind, от директно деклариране на това, което ще се случва. И отново казвам, между шарената картинка и това, което ще виждат до края, трябва да търсим знак за равенство. Защото обичайно поведението в обществото, те ни разказват едно и най-накрая отиваме и виждаме нещо друго. Няма да застанем на тази страна професионално. Така че ще искаме с инструментариум, разбира се, който законодателно разполагаме, този път да се извърви отговорно и инвестиционно. Не трябва да се гледа на инвеститора като някакъв злодей, който идва непременно, както се казва, да разруши този обект, но той трябва да влезе в, ще го нарека дипломатически, в агремана, който трябва не само да реставрира, а да произведе бъдеще.
Здравейте, добре от БНР. Знам, че министър Атанасов има социално отношение към българските читалища. Сега виждам, че в които си има и социално предприемачество. Планирате ли да сложите двете теми по някакъв начин в бъдеще? И другия ми въпрос е към министър Атанасов. Тук става въпрос за събитията, които посещавате. Планирате ли да продължите и с организацията на събитията, които до момента сте организирали?
Благодаря за въпроса. На първия въпрос, дали планираме да свържем читалищата с социално предприемачество, не мога да ви отговоря веднага. Не сме обсъждали конкретно тази тема, но със сигурност сме обсъждали какво би могло да се направи от начало за читалищата като първа стъпка. И преди да дам думата на Юрий, в чийто ресор са те, който може да ви отговори по-детайлно в тази насока. Да, много би ми се искало събитието, което през 2021 година се състоя за седми пореден път, на което сте били и вие преди няколко години, да може да продължава да се състоява и да не пропускаме година, както казва един мой приятел.
Аз ще допълня за отговора на въпроса, защото действително през последните 7 години се занимавах с темата за социално предприемачество, но нека преди това да кажа две думи за читалищата и две думи за социалното предприемачество. Читалищата са наистина уникална българска форма, защото подобен тип децентрализирани домове на културата има в цяла Европа и на други места. Това, което е уникално обаче, е, че читалищата съществуват преди българската държава. Читалищата са създадени от местните хора, които на първо време във Възраждането събират своите библиотеки, за да могат всички да имат достъп до култура, и след това постепенно се развиват като едни истински местни културни центрове. Това е единствената културна инфраструктура, която покрива цялата страна. В този смисъл читалищата наистина имат един огромен ресурс, който ние мислим как да развиваме. Когато говорим за социално предприемачество, всъщност става дума за нещо много простичко. И то е, може ли да ползваме опит от бизнеса, включително бизнес мислене, така че да постигаме социални и културни цели? Можем ли да помагаме на културните организации те да са по-бизнес ориентирани, без това да означава, че те се комерциализират непременно? Можем ли да ги направим устойчиви, така че те да не разчитат само на държавна субсидия, която задължително трябва да има за читалищата? Така че това е нещо, което наистина е много голяма тема. Ние ще търсиме начини и тази и следващата година, защото това е процес, как от една страна да подкрепим тази огромна мрежа от читалища, така че те да имат своята стабилност и сигурност, и същевременно да им помагаме те да развиват своята дейност. Защото, нека не се лъжем, както има страшно много активни читалища, така има някои читалища, които аз позволих веднъж шеговито да нарека пред господин министъра спящи клетки на Алкайда. Нали, те са едни такива структури, които съществуват, които ако ние им помогнем, могат да се активизират и да свършат много голяма работа, но някои от тях съществуват в едно, как да кажа, вегетативно състояние. Аз мисля, че това са по-малката част от читалищата и ние трябва да намерим начин как тази мрежа да я развием и да я активизираме.
Дали до сега сте водили разговори с служебния министър Велислав Минеков, тъй като той преди време беше казал, че не е бил потърсен за никакви съвети или съвместно разговор?
Не сме водили разговори с професор Минеков.
Колеги, ако изчерпахме въпросите,
Към тебе беше въпрос.
Да, разбира се. Темата за Северна Македония е приоритетна за правителството. Тя ще бъде приоритетна и за нас. Това, към което ще се стремим, са две неща. Едното е общ културен календар със Северна Македония. Другото, което ще се стремим, е максимално много да стимулираме творческия обмен. Български и македонски творци, независимо дали говорим за театрали, за танцьори, музиканти, те да работят заедно. Защото вярваме, че културата е един от най-мощните инструменти хората да се опознават и да се разбират. И аз лично вярвам, че тази работна група, която ще бъде създадена, която ще бъде за култура и наука, знаете, че това предстои да се случи за такива тематични работни групи между българското и македонското правителство. Аз вярвам, че това е една от групите, която има най-голям потенциал да постигне резултати, които да са, които бъдат разбрани от всеки един гражданин. Така че ние ще работим много активно в тази посока в следващите 3, 4, 5, 6 месеца и нататък, разбира се.
Други въпроси? Тогава бих си позволил да насоча края от дискусията към може би най-главния ни приоритет, този, който беше и централен за коалиционното споразумение, а именно Националната стратегия за българската култура, като в нея залягат приоритетите, за които говорех в първоначалното си обращение към вас, именно достъпа до култура, международния културен обмен, както и опазването и съхраняването и възползването от нашето културно наследство, но тук това също е ресора на господин Вълковски, така че ще го помоля да вземе думата и да ви каже в общи линии.
Да, всъщност това си говорихме и вчера, и днес, и въобще тези седмици, че всъщност темата за национална културна стратегия, тя е обща за всички ресори по някакъв начин. Аз имам честа, възложената задача от министър Атанасов да координирам този процес. И това няма да бъде лесен процес, защото парадоксалното е, че Министерство на културата има ангажимент да създаде Национална стратегия за развитие на културата вече близо 20 години, записана в Закона за закрила развитие на културата, и такава стратегия никога не е била създадена. Аз лично съм участвал в поне 3 опита да се създаде такава стратегия, които са се проваляли по един или по друг начин, и ние сме твърдо решени да създадем такава стратегия. Защо сме решени да разпишем тази стратегия? Защото, както казва Котаракът в Алиса от Страната на чудесата, ако не знаеш на къде си тръгнал, все едно кой път ще хванеш. Но аз, понеже днеска е Антонов ден, ми се иска да ви кажа нещо, на което попаднах, един цитат от Свети Антоний, който ми струва, че има връзка с темата за стратегията. Свети Антоний казал: който кове парче желязо, обмисля от началото какво иска да направи от него – коса, нож или брадва. Така ние сме длъжни да мислим към каква добродетел се стремим, за да не се трудим напразно. Та за да не се трудим напразно, ние в Министерство на културата трябва да решим към каква добродетел се стремим като общество. И тук е много важно да кажа, една от най-важните ни цели ще бъде не просто да напишем една стратегия, която да седи в някое чекмедже, а до такава степен да включим културните дейци, обществото, бизнеса, в писането, разработването на тази стратегия, общините, разбира се, и още много и много други заинтересовани страни, до такава степен да ги включим, че след това това наистина да даде нова посока за развитие на българската култура. Мисля, че това е наистина ключова задача за нас.
Благодаря ти много, Юрий. Да, мисля, че това беше едно много добро завършване на днешния разговор. Нека да не пропусна да честитя имения ден на всички именици, а утре съм аз и Адашите. Така че благодаря ви много за отделеното време, за вниманието. Искам да ви кажа, че това е само началото на, надявам се, един винаги отворен и напълно честен разговор. Благодаря ви отново и ще се видим.